Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська. І цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про самі істотні події. За 16 жнівня сьогодні у програмі «Білий дом» переводяться на сонячні батареї. У джунглях Амазонки знайшли раніше невідоме племя індійців. Хто не хоче працювати, мог би платити, заявив намісник міністра фінансів Максим Єрмолович. Усю гэта дня тільки у «Петарді». Будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І новина номер 5 в вашій увазі. Білий дом переводять на сонячні батареї. Уже почалася їх установка. Сонячні батареї забезпечать електроенергією тільки частку помешкання у будинку. Наприклад, покой, у яким живе президент Барак Обама і його сім'я. Меркується, що традиційну електроенергію будуть більше використовувати у хмарне надвор'я. Крім того, буде встановлений спеціальний сонячний награвальник для забезпечення будинка гарячою водою. І Тартас нагадує, що експеримент з сонячними батареями у Білому домі вже проводився. У 1979 році їх встановили при президенті Джиммі Картері. Однак при президенті Рональді Рейгані під час ремонту у 86-му прибрали. Окрім того, в останні роки сонячні батареї встановлювалися на дахах шергу федеральних міністерств та відомств США.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо. Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер 4 у програмі «Петарда». У джунглях Амазонки знайшли раніше невідоме племя індійців. Підтвердженням цього відкриття з'являється відеозапис, показаний одним з бразильських телеканалів. Невідомий зняв переход індійців з одного поселища у інше. На відео видать, що група з нескольких мужчин, озброєна луком і нічим подобним до дідів, а жінка несе на плечах дитя. Усі вони йшли по лясним гущари. Як інформує сторонка News.com, відеозапис був зроблений ще у 2011-му, але показали його тільки сьогодні. Супрацовники бразильського урядового агентства, яке займається питаннями індійців, здійснили експедицію джунглі і там випадково натрапили на невідомих лясних жихарів. Експерти прийшли до висновы, что индейцы относятся до невеликого племени, якое называется Кавахива. Его открыли еще в 99-м годе, але догэтуль непосредного контакта у индейцев с цивилизованным светом не было.
Щоденная программа «Петарда».
І у програмі «Петарда» новина номер 3. Свіжі дані Євростату ВУП ЄС, опубліковані на гэтым тыдні, свідчаць про те, що Європа потихо виходить з рецесії. Однак макроекономічні показники на хліб не намажеш. Безпрацоўе, викликане сусветным фінансовым кризисом, надалей застаецца головним болем європейських політиків. Дмитрий Кустовський доведався, хто витягне ЄС з кризисної ями.
Еврозона пережила свои наихудшие часы. Згодно со статистикой, у другим квартале года ВУП блока вырос на 0,3% в сравнении с первым кварталом. Оздоровление еврозоны отбылось ранее, чем прогнозовали, у конца вересня. Периферийные страны спробуют сполучить жесткую экономию с ростом, який обнадеивая. У той час, как Германия, по водле Financial Times, хоть и нудно, але настойливо, поширяет свою экономику. Выдание цитуя Николаса Кейса из UniCredit, який каже про стабилизацию економічної активності.
Стабілізація мусить супроводжатися поступовим узнавленням, яке адлюстровує менше фінансове обмежування, зниження інфляції, а так само виплати урядом за позиченістю.
Крыху статистики. Німецький ВУП вырос на 0,7%, а другая економіка єврозони, французька, повеличилася на 0,5%, хоча чекалося менш. Менавіта гэты дві країни виводять остатніх з рецесії, пише The Guardian. Але больш за все здивила Португалія. Одна з країн, що мацні за інше покутує від кризиса. Її ВУП вирос на 0,1%. The Guardian звертає увагу на нижчу частку турнірної таблиці Єврозони, де агульний позитив розділяють не вельми. Видання цитує 62-годового тісляра з Греції, який радується, що має хоч ніякую працю і пару клієнтів.
Ні у якому разі нельга казати про кінець рецесії. Усі, кого я ведаю, задушені узровнем безпрацов'я, більшим за 27% у нашій країні. І я не думаю, що в ближайшим часом усе стане лепше.
Экономика Греции сапраўды скоротилася, але нават тут ёсць чаму радоваться, бо, як піша Der Spiegel, краіна павялічыла экспорт і знізіла на палову дзяржпазыкі. Тым часам яшчэ одна праблемная эканоміка, іспанская, таксама працягвае згортвацца. Затое у Іспаніі, як, дарэчы, і ў Португалі, упершыню знізілі беспрацоўе. Але ці надоўга, спрабуе адказаць Financial Times.
Для таких краінаў, як Іспанія, дзе занятасць залежыць ад летняга турыстычнага сезона, зніжэнне беспрацоўя верагодна часовае, кажуць эканамісты.
Варта дадаць, што пытанне беспрацоўя з'яўляецца найбольш балючым для жыхароў еўразоны. У ліпені беспрацоўе склала больш за 12%, дасягнуўшы самага высокага значэння з 95 года. Дмітрый Кустоўскі, Еўрарадыё.
Украінцы абверглі праз атрыманне Мельніка, экс-рэктара нацыянальнага універсітэта, дзяржавай падатковай службай у Беларусі. З абвяржэннем выступіла дзяржаўная памежная служба Украіны. На цяперашні час Пятру Мельнік знаходзіцца ў міжнародным вышуку, перадае Інтэрфакс БІОЙ словы украінскіх памежнікаў. Тым часам і адвакат экс-рэктара Руслан Місюна заявіў, што яго падабаронны не ўцякаў у Беларусь. Па яго словах, Мельнік знаходзіцца на лячэнні. Я нагадаю, што ў пятніцу украінскія СМІ паведамілі, быццам Пятра Мельніка затрымалі 9 жніўня на беларускай мяжы і перадалі украінскім памежнікам. Ва Украіне экстрэктары вінавацяць у вымаганні атрымання хабару. Суд прызначыў яму хатні арышт. На Мельніка прычапілі электронны бранзалет, але праз два дні экс-рэктар уцёк з-пад арышту. МУС абвясціла яго ва ўсе украінскія вышук, а 14 жніўня ён быў абвешчаны ў міжнародны вышук па лініі Інтэрпола. І навіна номер адзін. Хто не хоча працаваць, мог бы плаціць, заявіў намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч. Я нагадаю, што ў ліпені падатак ад непрацуючых прапанаваў увесці ў Беларусі прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Па яго словах, у нашай краіне каля 445 тысяч чалавек, якія нідзе не працуюць і не робяць ніякага ўнёску ў развіццё эканомікі. Ды пры гэтым карыстаюцца сацыяльнымі выгодамі. Наша журналістка Тамара Савіч высветліла, чым абумоўлена новая ініцыятыва беларускіх уладаў.
Не працуеш – плаці. Еўрарадыё абмяркоўвае падатак на дармаедства. Толькі прэм'ер-міністр Мясніковіч выказаўся, што трэба браць падатак з дармаедаў, а Мінфін ужо дае разлік, колькі павінен плаціць чалавек, які не працуе – 8 мільёнаў з кожнага. Афіцыйна ў Беларусі не працуе каля 445 тысяч чалавек. Калі кожны з іх заплаціць у бюджэт па 8 мільёнаў, атрымаецца сума ў 3 трыльёны рублёў. Афіцыйны прадстаўнік Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп кажа, што падатак на дармаедства – гэта нестандартны падыход улад, якія бачаць, што грошай у бюджэце не хапае.
Речь идёт о нехватке поступлений в бюджет, поэтому появляются какие-то такие идеи, которые сложно назвать иначе, чем экзотические.
На думку эканаміста, недахопы ў бюджэце беларусы адчуюць на сабе паступова. Дзяржава ўжо распачала кампанію па ўразанні выдаткаў, скарачэнні чыноўнікаў, недафінансаванне вялікага спорту, скарачэнні сацыяльных накірункаў будзе ў апошнюю чаргу. Аналітык задаецца пытаннем, каго лічыць дармаедам. Той, хто працуе за мяжой, плаціць падаткі там, але прывозіць у краіну валюту, ці хатнюю гаспадыню, якая не атрымлівае дапамогу на дзяцей. Гэта дармаед ці не? Менавіта вызначэнне дармаедства ускрые яшчэ адну праблему ўлад – афіцыйную статыстыку па беспрацоўі.
Власті могуць столкнуцца з той праблемай, которую самі же сябе і создалі, когда показывали красивую картинку, что у нас нет 0,1% безработных. То есть пока, наверное, продекларировали лозунг, вот детали, даже инициаторы этого вброса, наверное, еще самі не знаю.
У Міністэрстве працы на гарачай лініі Еўрарадыё атрымоўвае адказ, што ў Беларусі няма юрыдычнага паняцця дармаедства. Тэлефаную на гарачую лінію Міністэрства па падатках і зборах, дзе пытаюся, калі і колькі яны будуць стрыгчы за дармаедства. У Міністэрстве маю істэрыку спрабуюць супакоіць.
Ну, это вообще очень такой еще пока сырой вариант. Нет, это будет приниматься совет министров.
Задаю другое пытаннечка. А ці будзе нейкае грамадскае абмеркаванне гэтага падатку? У Міністэрстве па падатках і зборах такі ж просты адказ.
Вопроса у людзей не будзе точна.
Мо беспрацоўныя пойдуць працу шукаць. Вы паглядзіце, колькі людзей не працуе. Цюль грабяжы і разбэшчанасць. На вуліцах меркаванні мінчукоў раздзяляюцца.
Это нелагічна. Но если человек не работает, у него нет денег, как он может налог заплатить свой?
Это большая глупость, потому что те люди, которые работают за границей, они дают много валюты, оставляют здесь вклады. Они выгодны для беларускай эканомікі.
На жартаўлівую завагу Мінпадаткам. Калі беларусы ўрэшце будуць плаціць падатак і за паветра, чыноўнікі рапартуюць вельмі суха.
Будзе везде апублікована.
Можа жартуюць, а можа і не. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І гэта была апошняя падзея пятніцы, пра якую я хацела распавесці вам у праграме Петарда. Мы абмеркавалі падатак ад непрацоўных, абвяржэнне украінцамі звестак пра затрыманне экс-рэктара нацыянальнага ўніверсітэта Мельніка ў Беларусі. Пагаварылі пра тое, што Еўропа выходзіць з крызіса, пра новае племя індзейцаў, якое знайшлі ў джунглях Амазонкі, да і пра перавод Белага дому на сонечныя батарэі. Марна Альшанская, праграма Петарда.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
А праз некалькі хвілінаў рушым да абмеркавання ўсяго гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Гэта праграма «Петарда». З вами Марана Альшанская. І цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворам пра ўсё самае істотнае, што адбылося цягам усяго гэтага тыдня. Сярод іншага пра буйную кантрабандную партыю цыгарэт, таксама пра збіццё ахоўнікамі у Менску пакупніка, таксама вынік збіцця маладога хлопца у адной з крамаў, і пра тое, якім чынам можна ахоўнікам прымяняць фізічную сілу, ды пра схему аплаты дарог, якая зарабляе хутчэй на штрафах, чымся уласна на сваёй працы. Усё гэта ды не толькі у праграме «Петарда». Будзьце з намі.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна нумар 5 у праграме «Петарда». На гэтым тыдні кантрабандысты спрабавалі вывезці ў Польшчу цыгарэты на паўмільярды рублёў. Дзве партыі кантрабанды выяўленыя ў пункце мытнага афармлення «Брэстбух». Пры даглядзе цягніка ў адным з вагонаў пад лесаматэрыяламі мытнікі знайшлі 40 тысяч пакункаў цыгарэт беларускай вытворчасці. Паведамляе прэс-служба берасцейскай мытні. Праз нейкі час у вагоне ўжо іншага цягніка мытнікі знайшлі яшчэ 38,5 тысяч упаковак цыгарэт. І яны таксама былі схаваныя сярод лесаматэрыялаў. Агульны кошт нічыйнага тавару па папярэдняй ацэнцы складае больш за 500 мільёнаў рублёў. Зараз праводзіцца праверка і пошук асобаў, датычных да незаконнага перавозу цыгарэт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна нумар 4 у праграме «Петарда». Ахоўнікі забілі ў менскай краме пакупніка, а ў Гомлі жорстка збілі маладую сям'ю. Гісторыя са збіццём пакупнікоў у гомельскай краме «Еўроопт» скончылася тым, што ахоўнікаў, якія пачалі распускаць рухі, звольнілі. Іх чакае судовае разбіральніцтва. А травеньскі інцыдэнт у гіпермаркеце «Карона», дзе збілі пакупніка, зараз у стадыі следства. У канцы ж чэрвеня цяжкія траўмы ў бойцы з ахоўнікамі крамы «Волгаград» атрымаў 27-гадовы мінчук, які пасля памёр у лякарні. Наш журналіст з місер Лукашук вырашыў даведацца, ці маюць ахоўнікі права прымяняць фізічную сілу і як можа адрэагаваць пакупнік на агрэсію секьюрыці.
Канфлікт пакупніка з ахоўнікамі супермаркета можа скончыцца не толькі бойкай, але і смерцю. Якія паўнамоцтвы у ахоўнікаў крамаў цікавіцца Еўрарадыё? Службы аховы размаўляць на гэтую тэму адмаўляюцца, адсылаюць да адпаведных заканадаўчых актаў.
Ёсць у нас такой закон об охранной деятельности, і мы в соответствии с этим законом так і работаем.
Няўжо ахоўнікі сталічнай кароны у адпаведнасці з пастановай Саўміна 9 траўня моцна збілі Александра Вашкевіча. Ахоўнік у краме не мае права не тое, што ударыць пакупніка, але нават без дазволу апошняга праверыць яго сумку, сцвярджае Еўрарадыё першы намеснік начальніка Мінскага гарадскога ўправлення дэпартамента аховы МУС Андрэй Перменаў.
У них функцыі агранічаны. Они только могут извините, подождите, покажите, там содержимое есть. Если человек не хочет, извините, мы вызываем милицию.
Ні гумавую дубінку, ні кайданкі, ні шокер ахоўнік мець не мае права. Калі на яго кідаюцца з ножом ці спрабуюць ударыць, да прыкладу, пляшкай гарэлкі, то ён мае права на самаабарону, выкарыстаць прыёмы самба, скруціць парушальніка нападніка і зноў-такі выклікаць міліцыю.
Не мае права охранник біць, не мае права. Это превышение по-любому будет. Это, а если скончался, так это вообще это уголовное дело, это ж понятно.
І суд, які вынесе рашэнне, калі да суда дойдзе, дадае кіраўнік культурна-асветніцкай установы «Платформа Innovation» Андрэй Бандарэнка. І ў якасці прыкладу нагадвае гісторыю канфлікта Александра Вашкевіча з ахоўнікамі сталічнай кароны. Месяц таму па гэтай справе міліцыянты распачалі крымінальную справу.
Інфармацыі ніякай няма, то есть, калі будзе гэта справа перададзена ў суд, яна будзе зачыненая. Міліцыянты выбралі такую тактыку замоўчвання.
Паводле слоў суразмоўцы Еўрарадыё, большасць ахоўнікаў у крамах былыя супрацоўнікі альбо міліцыі, альбо АМАПу. Маўляў, яны маюць сувязі з начальнікамі РУС і таму паводзяць сябе вельмі упэўнена. Тое, што начальнікі службаў аховы з задавальненнем бяруць на працу былых міліцыянтаў, пацвярджае і Андрэй Перменаў. Праўда, упэўнівае, што менавіта экс-міліцыянты ніколі кулакамі махаць не будуць.
Он понимает, что за этим, какие могут быть наступить последствия, и это останавливает. Что связи? Ну что связи даст, что не дадут? Все равно все будут разбираться официально, поэтому...
Самое цікавое, что нават смерть от кулака аховника ці збіццё апошнім пакупніка не означае автоматичного пазбаўлення ліцензіі на аховную дзейнасць уладальнікаў гандлёвай кропкі. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. Беларуская схема аплаты дарог – гэта пастка для замежнікаў. З 1 жніўня расійская траса, а таксама ўчасткі некаторых іншых дарог сталі платнымі для замежнікаў, а таксама для беларусаў, уладальнікаў мініванаў, мікрааўтобусаў і вялікіх джыпаў. Кожны, хто едзе па платнай трасе, паводле новых правілаў мусіць браць у арэнду адмысловы апарат, які вызначае, колькі вы праехалі кіламетраў і колькі трэба заплаціць за праезд. Ёсць толькі адна маленькая праблема. Кропак аплаты арэнды гэтага цуднага апарата не так і шмат, а кругласуткава. Яны ёсць толькі ў Менску, да якога яшчэ трэба даехаць. Па старой традыцыі на мяжы пра гэта не інфармуюць. Алесь Пілецкі даведаўся, як еўрапейцам ездзіцца па беларускіх платных дарогах.
Новая сістэма аплаты дарог у Беларусі шмат каго з замежнікаў прымушае раскашэльвацца на штрафы, расказвае Яўген, які амаль усю ноч правёў у пункце пропуску Каменны Лог, што на мяжы з Літвой.
Я прыйшоў, ён гаворыць, ну што, штраф не папаўся? Я гавару, в таком смысле. Ну, сейчас проверим, говорит, это самое, то, что в компьютере там. Вы штраф не оплачиваешь 100 евро, говорит, и поехал, и поедешь. Я говорю, хорош прикалываться, я говорю, не то время суток, говорю, чтобы так смеяться. И что, говорит, я ничего не шучу. 100 евро, я говорю, за что? Ну і що? За дарогі не аплацілі.
Яўген грамадзянін Беларусі. Ужо некалькі гадоў жыве пад Вільняй, а жаніўся з літоўкай, працуе будаўніком. У Беларусь прыязджае на ўласным легкавіку з літоўскімі нумарамі, па справах і да родных. Раней была адна праблема. Прыехаць можна было толькі раз у 8 дзён. Цяпер дадалася яшчэ адна – Белтол і платныя дарогі.
Вся граніца, вот сейчас тут все платят, там і фуршики, там, которые, ну що, фуршики более-менее знати, то у касі спросил, так, говорит, там, блін, через одного все платят.
З 1 жніўня Брэцкая траса, а таксама ўчасткі некаторых іншых дарог сталі платнымі для замежнікаў і беларусаў на мікрааўтобусах, аўтобусах і грузавіках, вага якіх больш за 3,5 тоны. Каб аплачваць, трэба ўзяць у арэнду адмысловае прыстасаванне, якое фіксуе, колькі кіламетраў аўтамабіль праехаў па платнай дарозе. Для легкавікоў арэнда каштуе 20 еўра, для астатніх 50. Як расказваюць Еўрарадыё, у транспартнай інспекцыі аўтадарожнага пункта пропуску Катлоўка толькі за 2 тыдні жніўня ўжо сабралі больш за 38 тысяч еўра штрафаў. Маўляў, людзі не падрыхтаваліся загадзя да новых правілаў, за што і паплаціліся. Праблема не толькі ў машын з нумарамі краін ЕС. Ганна прыехала ў Магілёў да сяброў з Украіны на мінулым тыдні. Выхадныя планавала правесці ў Мінску, але не выйшла. На мяжы пра платныя дарогі Ганну не папярэдзілі. Добра, што сябра беларус своечасова расказаў пра сістэму аплаты. Але ўзяць у арэнду датчык адразу не атрымалася. Магілёўскі пункт абслугоўвання быў зачынены на выходных.
І мы б не знали, вообще, ну, даже не знали, что есть такие приборы, какие-то, что их брать надо. Там не сказали, мы приехали, мы бы не знали, что тут делать уже. Ну да, там выходные мы все нашли ответ, что там не работало, но на выходных. Ну мы ждали понедельника.
У выніку поездка у Минск нават без уліку кошту паліва каштавала больш за 800 тысяч рублёў. 20 евро за перадатчык і 600 тысяч на рахунак. Правда, невыкарыстаныя грошы Ганя паабяцалі вярнуць. Украінская гостя настроеная на дзіва пазітыўна, хоць і не супраць даць беларусам некалькі парадаў у справе аплаты за праезд на дарогах.
Ты ж так знали просто, вот заезжаешь на платную дорогу, там на входе им заплатил, на въезде, и все. Однако неизвестно, ну, с другой стороны, людям неизвестно, что такие дороги и где брать эти устройства вообще.
Пакуль застаецца незразумелым, на чым больш зарабляюць ініцыятары модернізацыі сістэмы аплаты за праезд на беларускіх трасах. На праездзе па іх альбо на няведанні замежнікамі новых парадкаў. Тым больш, што звязацца з кампаніяй аператарам праблематычна і праз нумары гарачай лініі і нават па тэлефонах, пазначаных у квітанцыі аб выплаце штрафу. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
І навіна нумар 2 у праграме «Петарда». Самы вядомы і распаўсюджаны фотаздымак беларускага паэта Максіма Богдановіча «Падробка». Ну, можа, не зусім падробка, але і той Богданович, якога мы памятаем са школьных падручнікаў, насамрэч, не існаваў, а паэт выглядаў зусім інакш. Прынамсі, спецыялісты па творчасці беларускага паэта рамантыка цвердзяць, што гэты фотаздымак па вялікім рахунку крэатыў партрэтыстаў. Некаторыя даследчыкі творчасці Богдановича нават не пагаджаюцца друкаваць яго ў сваіх манаграфіях. Пра тое, як быў падроблены партрэт Богдановича, распавядзе нам Алесь Пілецкі.
На самым вядомым фота Максіма Богдановича не Богданович, Абрамович, літературазнавці і мастакі, говорять, що насамрэч беларускі паэт выглядаў іначай, расказвае дырэктар музея Максіма Богдановича ў Мінску Тацяна Шалягович.
Сем на заднім плане стаіць, вот эта выкадроўка, шмат разоў павялічаная і рэтушаваная, утварыўся твар чалавека, не Максіма Богдановича.
Яна дадае, што ад спецыялістаў чула гэта не аднойчы. Маўляў, калі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя спатрэбіўся якасны і вялікі партрэт паэта, яго стварылі не з адзіночнага фота Максіма Богдановича, а з невялікага агульнага здымка. Хутчэй за ўсё, на ім можна ўбачыць склад рэдакцыі Яраслаўскай газеты «Голас». Максім Богданович тады акурат супрацоўнічаў з газетай. У выніку атрымаўся партрэт, які моцна адрозніваецца ад рэальных здымкаў паэта. Настолькі моцна, што ў Тацяны Шалягович нават узніклі праблемы падчас выдання кнігі пра Богдановича. Мастачка адмаўлялася ўключаць яго ў макет.
Вот она мне горача даказывала, ну што вы, паглядзіце, ім у мочкі ўшэй не такія, скулы не такія, і падбародак не такі. Она была мастацкий редактор вот моей книжки этой. Во всем, как бы мы сходились с усими питаниями, как бы погоджались, вырашали вельми худко. А вот этот фотоздымок у ее стал, ну, просто камнем.
С тем, что на самом вядомым фото Максима Богдановича мы бачим не зусім яго, згодны і мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі. Кажа, што здымак моцна адрэтушаваны, павялічаны. Але, на думку Харэўскага, ўсё гэта зусім не істотна.
Ну, я не лічу, што это настолькі істотна, в тым сэнсе, што в любым разе фігура такого масштаба, як Богданович, для нас это ўжо, ну, не зусім там не столькі конкретны гістарычны рэальны жывы персанаж, а вобраз. Это герой, моцна ідэалізаваны.
Харэўскі пералічвае іншых вядомых беларускіх постацяў, чый вобраз у нашай свядомасці замацаваўся ў выглядзе малападобным да рэальнага. Сярод іншых называе Кастуся Каліноўскага, Мікалая Гусоўскага, Францішка Скарыну, Сымона Буднага. Партрэты гэтых людзей можна ўбачыць у падручніках і энцыклапедыях, але ўсе яны маюць мала агульнага з рэальнымі тварамі, мяркуе эксперт. Не дайшлі да нас і выявы некаторых літаратараў, сучаснікаў Богдановича, такіх як Сергей Палуян. Як выглядаў гэты чалавек, невядома. Там нават тыя некалькі фотаздымкаў з Богдановичам можна лічыць поспехам. Загадчыца аддзела фондаў музея Богдановича ў Мінску Людміла Сасонка расказвае, што першым самы вядомы здымак паэта выкадраваў яго бацька Адам. Верагодна, што пасля смерці сына ад сухотаў ён перадаў фотакартку ў Інстытут беларускай культуры.
Я думаю, што гэты фотаздымачак Адам Ягоравіч даваў у Інбілкульт. І гэта інфармацыя ад бацькі ідзе, што гэта Максім.
Па іроніі лёсу, менавіта гэтая адрэтушаваная і павялічаная выява стала самай папулярнай. Гэты партрэт размясілі не толькі ў падручніках па беларускай літаратуры. Ён паслужыў асновай для скульптараў, якія стварылі помнік Богдановичу ў Мінску і нават яго надмагільны бюст, усталяваны ў Ялце. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна номер адзін. Беларуска трапіла ў палон да паўстанцаў у Сірыі. Разам з ёй у палоне апынулася і грамадзянка Малдовы. На відэароліку, які трапіў у інтэрнэт, жанчыны прызнаюцца ў шпіёнстве на карысць шыіцкай групоўкі Хезбалах. Беларускі МЗС пацвердзіў, што на відэа сапраўды грамадзянінка Беларусі. Яе завуць Святлана Маркіяновіч. І ў Рарадыё стала вядома, што дзяўчына магла працаваць у Сірыі танцоркай. А як яна стала шпіёнкай, высвятляў наш журналіст Яўген Валошын, які знайшоў сваякоў гэтая жанчына.
Пасля таго, як у інтэрнэце з'явіўся ролік з удзелам выкрадзенай сірыйскімі паўстанцамі беларускі, не кожны паверыў гэтую інфармацыю. Але спадарыня Ірына, цётка Святланы Маркіяновіч, якая прамаўляе на відэа, пацвярджае гэтую інфармацыю. Але адзначае, што пляменніца паехала на працу ў Ліван, а не ў Сірыю.
Да, ў Ліван. Она постоянно туда ездила. Она как все девушки ездит в отеле работала. Раз в месяц по телефону. Чего она сказала, что у нее все нормально, как у вас дела, у нас тоже нормально и все.
Але 30-годовая жанчына, мяркуючы по всем, оказалась в сапраўдным полоне сирийских паўстанцаў. Як нам стало вядома, жыццё Светланы Маркіянович, жыхаркі Жодзіна, было непростым. Вывучылася яна на бухгалтарку, скончыўшы каледж у Мінску. А колькі год таму нарадзіла дзіця, якога выхоўвала маці і бабуля. Маці памерла, і дзіцёнка забралі. А Святлана 3 гады таму паехала працаваць на ўсход танцоўшчыцай. Міхаіл Маркіяновіч, дзядзька Святланы, распавядае пра няпросты характар пляменніцы.
Как бы она немножко психически была своеобразная такая племянница. Она по характеру очень вспыльчивая бывала, поэтому импульсная такая, вся своеобразная. Поэтому мой отец жил был, так там более-менее
меня порядок был, а потом она чрезвычайно бывала, иногда срывалась, всякое бывало.
Ведомая сирийская журналистка украинского походжения Анхар Кочнева, якая утекла с сирийского полону в соковику, теперь спробует выратовать белоруску. Анхар под час войны в Сирии стала ведомой публичной особой, якая безапелляционно выступает на боку урадовых войсков. Журналистка занимается вызволением ахвяр с полону и ведая командиров по разные боки баррикад. Еврорадио стало ведомо, что Анхар, як только побачила видеоролик с уделом белорусской молдаванки, одразу пошла придумывать варианты их вызволения. И вот, як она оценивает шансы на воротование белорусской молдаванки.
Я думаю, что эти девочки не убегут, потому что я не думаю, что они хорошо знают страну, что у них с арабским хорошо, то есть это очень сложно. Значит, похитили с севера Ливана и везли сюда. Они за них хотят что-то большое, то есть шансы есть, по крайней мере, они живы.
Анхар Кочнева, ускориставшись своим авторитетом, связалась, по ее словах, с компетентными офицерами сирийских урадовых войсков и уже ведая план деяния, при допомозе яких поспробуя вызволить белорусскую Светлану Маркианович и ее молдавскую сябровку. Евген Волошин, Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Это была апошняя из 5 тем, с якими я хотела познакомить вас в программе «Петарда». Я нагадаю, что поговорили мы про белорусскую, якая трапила до полон, у полон до паустанца у Сирии, про то, что самый ведомый распаусюженный фотоздымок Максима Богдановича не отповедает рычаисности, докладней тому, як ён насам речь выглядал, про пастку для замежников, а докладней белорусскую схему оплаты дорог, про то, эти мают охотники право уживать силу и гвалту дочинений до клиентов, навык, коли ты буянец, ды пра буйную партыю кантрабандных цыгарэт, якую везлі ў Польшчу. Мара Нальшанская, праграма «Петарда», пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.